blasiða 39. Það heyrist allt í einu þrusk fyrir utan skúrin. Hún lítur flóttalega í átt til dyrana. Fjölin losnar alveg og skellur til hliðar. Gapandi op í gólfinu blasir við. Leynihólf. Nú getur hún loksins sannað mál sitt. Hún stingur hendinni niður og þreifar fyrir sér. En hólfið galtómt. Það heyrist hlátur fyrir utan skúrin. Saga sér skugga Úlfs og síðan plötu skellt fyrir gluggan. Allt verður svart.